Είναι μεγάλη μας χαρά που επιστρέφουμε μετά από πολλά πολλά χρόνια. Εγώ ήρθα χωμούν στην Αθήνα πιο συχνά από την Ανίτα. Αλλά επιστρέφουμε με τρία παιδιά αυτή τη φορά, ενώ φύγαμε μόνοι μας, οι δυο μας. Και την μαμά μου, άρα είναι τα τρία παιδιά και η γιαγιά. Πάμε όλοι μαζί πακέτο. Έχετε τα χαιρετίσματα της εκκλησίας στη Λευκωσία, όπου εκεί η Ανίτα διακονεί σαν διάκονος και εγώ σαν πρεσβύτερος. Θέλω να σας πω ότι στην εκκλησία κάθε Κυριακή προσευχόμαστε, όχι για σας σαν εκκλησία συγκεκριμένη, αλλά για όλο το σώμα της εκκλησίας στην Ελλάδα. Αλλά προσευχόμαστε συγκεκριμένα για το βιβλικό σχολείο κάθε Κυριακή. Έτσι, Τζεφ, να το έχεις αυτό στα υπόψη. Έχουμε δικούς μας αντιπροσώπους εκεί, Μυρτώ, αλλά έχουμε παντού δικούς μας αντιπροσώπους, Γιώργο. Αν ποτέ μας θυμάστε στην προσευχή σας να προσεύχεστε για την Εκκλησία, η Εκκλησία της Λευκωσίας είναι η πιο μεγάλη από τις Ευαγγελικές Εκκλησίες στην Κύπρο. Στις καλές χειμωνιάτικες μέρες μαζευόμαστε γύρω στα 90 με 100 άτομα. Το καλοκαίρι όλοι ξέρετε ότι αυτός ο αριθμός αλλάζει. Υπάρχει επίσης εκκλησία στη Λάρνακα, όπου ποιμένας είναι ο αδερφός μας ο Κόδρος Ονούσιος, και εκκλησία στη Λεμεσό. Είναι πιο μικρές εκκλησίες των 30-40 ατόμων, αλλά είμαστε εκεί και προσπαθούμε. Επίσης, να προσεύχεστε για την Αμερικανική Ακαδημία εντός σχολείου, όπου εγώ και η Ανίτα δουλεύουμε. Ξεκίνησε από Ιεραποστόλους. Υπάρχουμε κάποιοι από εμάς που είμαστε πιστοί εκεί μέσα και το Ευαγγέλιο κηρύττεται εκεί κάθε μέρα στους μαθητές. Έτσι, αν μας θυμάστε, θα σας ευγνωμονούμε για τις προσευχές σας. Λάτε να κάνουμε μια προσευχή για να ξεκινήσουμε. Κύριε, προσευχόμαστε το Πνεύμα το Άγιο να είναι ο δάσκαλός μας σήμερα, ότι είναι ανθρώπινο να χαθεί και ότι είναι δικό σου να μείνει στις καρδιές μας. Αμήν. Γένεσης 39, θα διαβάσω μερικά εδάφια σήμερα. Κάποια εδάφια από το βιβλίο της Γένεσης σε την ιστορία του Ιωσήφ. Γένεσης 39, εδάφια 1 με 6. Ο δε Ιωσήφ κατεβιβάστη στην Αίγυπτο και ο πεντεφρύς ο αυλικός του Φαραώ, ο άρχοντον σωματοφυλάκων άνθρωπος Αιγύπτιος, ηγόρασε αυτόν εκχυρός των Ισμαηλιτών, ή τίνες κατεβίβασαν αυτόν εκεί. Είτο ο Κύριος μετά του Ιωσήφ, και είτο άνθρωπος ευωδούμενος και ευρίσκετον το οίκο του Κυρίου αυτού Αιγύπτιου. Και είδεν ο Κύριος αυτού ότι ο Κύριος είτο μετά αυτού και ευώδωνεν ο Κύριος εις τας χείρας αυτού πάντα όσα έκαμνε. Και ευρήκεν ο Ιωσήφ χάριν εμπροσεν αυτού και υπηρέτη αυτόν και κατέστησε αυτόν επιστάτη επί του οίκου αυτού και πάντα όσα είχε παρέδοκε εις τας χείρας αυτού. Και Γένεσης 41, εδάφια 18 με 21. Και ειδού, συγγνώμη κάποιο... Συγγνώμη, 41, εδάφια 37 με 41. Και ήρεσεν ο λόγος εις τον Φαραώ και εις πάντα στους δούλους αυτού και είπεν ο Φαραώ προς τους δούλους αυτού δυνάμεθα να έβρωμε καθώς τούτον άνθρωπο εις τον οποίον υπάρχει το Πνεύμα του Θεού. Και είπε ο Φαραώ προς τον Ιωσήφ επειδή ο Θεός έδειξε εις σε πάντα ταύτα δεν είναι ουδής τόσον συνετός και φρόνιμος όσον εσύ, σύ θέλεις είστε επί του οίκου μου και εις τον λόγο του στόματός σου θέλει υπακούει πάσο λαός μου, μόνον κατά των θρόνων θέλω είστε ανώτερό σου. Και τρία εδάφια από το βιβλίο του Δανιήλ, κεφάλαιο 1. Δανιήλ, κεφάλαιο 1, εδάφια 18 με 21. Και εν το τέλει των ημερών, ότι ο βασιλεύς είπε να εισάξω συν αυτούς, ο αρχιευνούχος εισήξε αυτούς ενώπιον του Ναβουχοδονόσορ. Και ελάλησεν με ταυτόν ο βασιλεύς και δεν ευρέθη μεταξύ πάντων όμοιος του Δανιήλ, του Ανανία, του Μισαήλ και του Αζαρία, και ίστανταν ενώπιον του βασιλέως. Και εν πάση υποθέσει σοφίας και νοήσεως, περί της οποίας ο βασιλεύς ηρώτησεν αυτούς, έβρικεν αυτούς δεκαπλασίως καλύτερος παραπάντα τους μάγους και επαϊδούς, όσοι ήσαν εν παντί το βασιλέο αυτού. Και διέμενεν ο Δανιήλ ούτως εις έως του πρώτου έτους Κύρου του Βασιλέως. Σήμερα δεν θα μείνουμε στα στενά όρια της περικοπής μας. Θα δούμε όμως λίγο τη στάση των Αγίων τούτων ανθρώπων του Θεού και μετά θα σας πάρω πίσω στον χρόνο. Θα κινηθούμε μεταξύ του 1700 του 1800 κάτι και θα δούμε κάποιους άλλους ανθρώπους της πίστης και πώς έδρασαν αυτοί έτσι ώστε να πάρουν τη χάρη του Θεού και μετά να υπηρετήσουν τη βασιλεία του Δημιουργού τους. Ας δούμε όμως το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνται τούτοι οι δύο ήρωες. Πρώτα απ' όλα, και οι δύο βρίσκονται δούλοι. Έτσι. Ο ένας σαν αποτέλεσμα της κακίας των αδελφών του, θα μπορούσε κάποιος της καλοσύνης, γιατί θα μπορούσαν να τον είχαν σκοτώσει και άλλαξαν και τον έστειλαν σαν δούλο. Ο άλλος σαν αποτέλεσμα πολέμου βρίσκεται δούλος. Και οι δύο έχουν επιλεγεί να υπηρετήσουν τους βασιλιάδες τους. Και οι δύο έχουν μια φοβερά ακέραιη, ακλόνητη πίστη. Ενώ οι βασιλιάδες τους λατρεύονται ήδη σαν θεοί, και ο Ιωσήφ και ο Δανιήλ φαίνεται να μην κλείνουν γόνι στον ψεύτικο βασιλιά, να μένουν πιστοί στον δικό τους Θεό, αλλά να υπηρετούν με πίστη τους ανθρώπους στους οποίους ο Θεός τους έβαλε δίπλα. Και οι δύο έχουν χαρίσματα, σοφία, έχουν διάκριση, έχουν ερμηνεία ονείρων, διοίκησης. Και οι δύο, την ώρα που υπηρετούν τους αφέντες τους, υπηρετούν και τους ανθρώπους γύρω τους. Τα ερωτήματα που σήμερα το πρωί θέλω να έχουμε στο πίσω του μυαλού μας είναι το εξής. Οι καιροί που διανύουμε είναι δύσκολοι, και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Κάποιος θα μπορούσε να πει ίσως όχι όσο δύσκολοι όσο του Ιωσήφ και του Δανιήλ, να χάσουν τα πάντα και να βρεθούν δούλοι. Οι δύσκολοι καιροί γεννούν δύσκολα διλήμματα. Σήμερα θέλω, αδέλφια, να σας ρωτήσω πόσο ακέραια είναι η πίστη μας μπροστά σε αυτά τα διλήμματα. Δύο, πόσο έχουμε καταλάβει τα χαρίσματα που ο Θεός δίνει στον κάθε ένα από μας και πόσο τα έχουμε υποτάξει στο δικό του το θέλημα έτσι ώστε να υπηρετήσουμε τους ανθρώπους γύρω μας. Και τρία, πόσο διαθέσιμος είμαι γενικά στα χέρια του Θεού έτσι ώστε να με πάρει και να κάνει θαύματα. Κάνει θαύματα. Να αλλάξει τη δυσκολία και την ασχήμια. Έχοντας τούτα τα ερωτήματα στο μυαλό μας, επέλεξα τέσσερις μορφές του παρελθόντος. Κάποιους μπορεί να τους ξέρετε, κάποιους όχι. Και θέλω λίγο να δούμε τη ζωή τους. Ο πρώτος για τον οποίο θέλω να σας πω είναι ο Ρόμπερτ Ράικ. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς τον ξέρετε. Άγγλος ο Ρόμπερτ Ράικ. Μέχρι το 1780 στη Βρετανία δεν υπήρχε σύστημα εκπαίδευσης. Δεν υπήρχαν σχολεία. Τα παιδιά δούλευαν μαζί με τους γονείς τους στα εργοστάσια. Για να καταλάβετε, το 1802 έχουμε τον πρώτο νόμο στην Αγγλία που για πρώτη φορά η κυβέρνηση θέτει τις 12 ώρες ως το ανώτατο όριο για το οποίο, στο οποίο τα παιδιά έπρεπε να δουλεύουν. Δηλαδή πριν το 1802 τα παιδιά δούλευαν περισσότερο από 12 ώρες τη μέρα για 6 μέρες τη βδομάδα. Υπήρχε μια μέρα της εβδομάδας που τα εργοστάσια ήταν κλειστά, αυτή ήταν η Κυριακή. Λοιπόν, μέσα σε αυτή την κατάσταση ο Ρόμπερτ Ράικ, ο οποίος είναι ένας πιστός άνθρωπος του Θεού, είναι εκδότης στο επάγγελμα, εκδίδε περιοδικά και εφημερίδες, βλέπει την Κυριακή σαν την μόνη μέρα ευκαιρία όπου τα παιδιά μπορούν να εκπαιδευτούν. Και έτσι αποφασίζει να κάνει τι? Να ιδρύσει το Κυριακό σχολείο. Έτσι. Ξεκινά αρχικά από μια ομάδα παιδιών που βρίσκονται στη φυλακή και αρχίζει να τα υπηρετεί εκεί. Η Αγία Γραφή είναι το μόνο βιβλίο που έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Και έτσι ο Ρόμπερτ Ράικ το χρησιμοποιεί. Το 1831 έχουμε στοιχεία όπου μας λένε ότι το 25% του πληθυσμού της Αγγλίας σε παιδιά, πέρασε από τα κυριακά σχολεία της χώρας. Μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Φεύγει το κυριακό σχολείο σαν ιδέα από την Αγγλία και εξαπλώνεται στην Αμερική. Έτσι ξεκινάει το πράγμα. Και όταν το κράτος βλέπει το καλό που γίνεται με την εκπαίδευση των παιδιών, ιδρύει σχολεία. Έτσι. Το 1877 το κράτος στην Αγγλία και στην Αμερική αρχίζει να προνοεί για την εκπαίδευση των παιδιών. Το Κυριακό Σχολείο θεωρείται πλέον δυνατός θεσμός, αλλά χάνει το ρόλο που είχε αρχικά, αλλά μένει εκεί για να εκπαιδεύσει τα παιδιά σε σχέση με το θέλημα του Θεού και την Αγία Γραφή. Ήταν όλα εύκολα για τον Ράικ? Όχι. Δύο κύριοι λόγοι. Πρώτον, έπρεπε ο ίδιος να καλύψει όλα τα έξοδα αυτού του εγχειρήματος από δικά του λεφτά. Δύο, τον πολέμησε η Εκκλησία. Σκεφτείτε γιατί. Γιατί πολλοί πίστευαν ότι η δουλειά που έκαναν οι δάσκαλοι του Κυριακού Σχολείου την Κυριακή, και το γεγονός ότι τα παιδιά πήγαιναν σχολείο την Κυριακή, πήγαινε κόντρα στον νόμο του Σαββάτου. Έτσι το θεωρούσαν αμαρτία. Ο Ρόμπερτ Ράικ όμως έμεινε πιστός στο κάλεσμά του, τα κυριακά σχολεία μεγάλωσαν, απλώθηκαν σε όλο τον κόσμο και έχουμε σήμερα τα κυριακά σχολεία. Ο δεύτερος άνθρωπος που θέλω να δούμε είναι ο George Mueller. Ο Mueller ξεκινάμε στη φτώχεια, διάφορα εγκλήματα, στα 16 του είναι ήδη αλκοολικός. Καταλήγει στη φυλακή, ο πατέρας του έχει δοκιμάσει τα πάντα για τον να τον πειθαρχήσει και αφού έχει αποτύχει στα πάντα, στα 16 του όταν μπαίνει στη φυλακή τον αφήνει μέσα για 3 εβδομάδες. Λέει μήπως αυτό τον ξυπνήσει. 3 εβδομάδες αργότερα αποφυλακίζεται. Συνεχίζει την ίδια άσωτη ζωή, δεν ξέρουμε πώς, 3 χρόνια μετά στα 19 του βρίσκεται σε μια συμμελέτη. Εκεί ακούει το Ευαγγέλιο, γονατίζει και ο Θεός αλλάζει τη ζωή του. Μετακομίζει στο Λονδίνο όπου μπαίνει σε βιβλικό σχολείο γιατί ο ίδιος ένιωσε το βάρος να πάει στο Ισραήλ και να κηρύξει στους Εβραίους. Ή όπου υπήρχαν Εβραίοι τέλος πάντων. Αρρωσταίνει όμως σοβαρά και τον βρίσκουμε στο Ντεβόν, έτσι όπου παίρνει, κάνει εκεί την νοσηλεία του. Στο Ντεβόν όμως καθώς είναι, αναλαμβάνει μια εκκλησία. Γίνεται επιμένας της και η εκκλησία αρχίζει να μεγαλώνει. Μετά τον Ντεβόν μετακομίζει στο Μπρίσχολ, τόλο που αναλαμβάνει μια άλλη εκκλησία, η οποία ήταν έτοιμη να κλείσει. Η εκκλησία σε μερικά χρόνια μεγαλώνει, τριπλασιάζεται. Μέσα σε 2 χρόνια όσο είναι στο Μπρίσχολ, ο Μιούλερ αναλαμβάνει και γίνεται υπεύθυνος ενός συμβουλίου που ελέγχει 72 σχολεία, 7.000 μαθητές στα σχολεία της Αγγλίας. Ένα από τα κυριότερα προβλήματα όμως των μαθητών εκείνο τον καιρό είναι ότι πεθαίνουν τα παιδιά πολύ μικρά. Γιατί ακολουθούσαν τους γονείς τους στα εργοστάσια, οι γονείς πέθαιναν από την πολλή δουλειά, κανείς δεν υπήρχε εκεί να φροντίσει τα παιδιά και έτσι τα παιδιά πέθαιναν από ασιτία. Ο Μιούλερ γίνεται ο πρώτος άνθρωπος στην Αγγλία που ιδρύει ορφανοτροφείο. Ξεκινάει με ένα σπίτι το οποίο αγοράζει με δικές του οικονομίες και μέσα στα χρόνια αγοράζει ολόκληρο το δρόμο, όλα τα σπίτια του δρόμου και τα κάνει ορφανοτροφία. Σε ηλικία 70 χρόνων ξεκινά μια περιοδία για να μαζέψει χρήματα για την ιεραποστολή του, καλύπτει 250.000 μίλια, γυρίζει σε 3 εκατομμύρια κόσμο σε 42 χώρες. 70 χρόνων, έτσι, αυτό το πράγμα. Μαζεύει τα λεφτά και έτσι η ιεραποστολή του συνεχίζει ακόμα και μετά τον θάνατό του. Ήταν εύκολο νομίζετε? Δεν το νομίζω αδέλφια. 1725 με 1803 έζησε ο τρίτος άνθρωπος τον οποίο θέλω να δούμε σήμερα. Ξέρετε όλοι το επίθετο του ή πιο πολλοί από εσάς. Ήταν ο Άρθουρ Γκίνες. Πολύ γνωστό όνομα. Ο Άρθουρ Γκίνες γεννήθηκε στην Ιρλανδία σε μια περίοδο που οι άνθρωποι έπιναν νερό εκεί που πετούσαν τα σκουπίδια τους. Δεν υπήρχε σωστή υποδομή στην χώρα. Έτσι το νερό έγινε η κύρια αιτία θανάτου στην Ιρλανδία, ή μια από τις κύριες αιτίες θανάτου, μολύνσεων και ασθενειών. Οι άνθρωποι, μη ξέροντας τι να κάνουν, θεώρησαν ότι ήταν καλύτερο να πίνουν αλκοόλ παρά νερό. Έτσι. Για κάποιους ίσως να ήταν δικαιολογία. Αλλά ο κόσμος ζούσε σε φοβερή φτώχεια και το αλκοόλ ήρθε και προστέθηκε σαν άλλο ένα πρόβλημα. Έτσι. Το 1689 η κυβέρνηση απαγόρευσε την εισαγωγή αλκοόλ λόγω των θανάτων και του προβλήματος του αλκοολισμού. Έτσι ο κόσμος τι κάνει, αρχίζει να παράγει το δικό του αλκοόλ στο σπίτι. Μία στις, ναι, Μία στις πέντε οικογένειες στην Ιρλανδία τότε είχε παραγωγή δική της. Βλέποντας τις φοβερές συνέπειες της υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ, κάποιοι άνθρωποι στράφηκαν στην παραγωγή μπύρας. Είχε λιγότερο αλκοόλ, διασφάλιζε τον θάνατο των μικροβίων και ήταν ιδιαίτερα θρεπτική. Η αλήθεια είναι ότι τότε οι Ευαγγελικοί γίνονται οι καλύτεροι ηθοποιοί στην Ιρλανδία. Γιατί αυτό έσωζε ζωές, όσο και αν μας φαίνεται παράξενο σήμερα. Ο Γκίνες είναι ένας από αυτούς. Ήταν τόσο χρήσιμη η μπύρα για αυτούς τότε που η επιχείρηση του μεγάλωσε πάρα πολύ, παρήγαγε κάτι που ήταν πολύ καλής ποιότητας. Ο Γκίνες κάθεται ένα πρωί σε μια εκκλησία του Δουβλίνου και ακούει τον Τζον Βέσλι να κηρύττει. Και το κήρυγμα του John Wesley έλεγε τα εξής: Earn all you can, save all you can, give as much as you can. Κέρδισε όσα μπορείς, ευαγγέλισε όσους μπορείς, δώσε όσα μπορείς. Το Guinness γίνεται ο πρώτος άνθρωπος στην Ιρλανδία όπου αυτός ξεκινά στην Ιρλανδία τα κυριακά σχολεία. Καλύπτει αυτός όλο το κόστος. Μοιράζει μεγάλο μέρος της περιουσίας τους όσους έχουν ανάγκη. Γίνεται επιφανή στην τοπική κοινότητα και επειδή είναι καλός επιχειρηματίας τον καλούν να κάθεται στα συμβούλια τοπικών νοσοκομείων, έτσι, αλλά αυτός δέχεται να κάνει αυτό μόνο αν τα νοσοκομεία θα δεχτούν να υπηρετήσουν ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν τα λεφτά να καλύψουν αυτά τα έξοδα. Το σημαντικότερο ίσως όμως για τον Γκίνες είναι ότι καταλαβαίνει το εξής: η αναμόρφωση της κοινωνίας πρέπει να ξεκινήσει ή θα ξεκινήσει μόνο αν αναμορφώσω την επιχείρησή μου. Αυτό ελέγχω απόλυτα, αυτό θα κάνω. Έτσι, η εταιρεία Guinness γίνεται η εταιρεία όπου πληρώνει 10 με 20% ψηλότερους μισθούς από όλους τους υπόλοιπους. Εν καιρό κρίσης. Ακόμα και σε καιρό όπως ήταν η πόλεμη. Δημιουργεί ταμείο συντάξεων για τους εργαζόμενους, στο οποίο οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να συνεισφέρουν τίποτα. Το σχέδιο καλύπτει τις χείρες σε τα ορφανά σε περίπτωση που οι εργαζόμενοι ήδη πεθάνουν. Ο σύζυγος. Σε περίπτωση ευνίδιου θανάτου εργαζομένου εργοδοτεί τη χείρα στην εταιρεία. Προσφέρει σχέδιο δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους εργαζομένους που καλύπτει ολόκληρη την οικογένεια. Προσφέρει ένα δωρεάν γεύμα σε κάθε ένα από τους εργάτες του. Δημιουργεί ειδικό ταμείο όπου το προσωπικό του μπορεί να δανείζεται χαμηλότοκα δάνεια για να χτίσει σπίτι. Μεταμορφώνεται ή δεν μεταμορφώνεται η κοινωνία έτσι? Αδέλφια, σήμερα έχω πολλά ονόματα εδώ στις σημειώσεις μου για τα οποία μπορώ να σας πω. Θα σταματήσω εδώ. Μπορούμε όμως να πούμε για τον Ρίκο Ντινάν, για τον William Colgate, για τον Henry Crowell, για την Elizabeth Fry. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι έδρασαν με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε αναμόρφωσαν όλη την κοινωνία στην οποία ζούσαν. Η Elizabeth Fry άλλαξε όλο το σύστημα των φυλακών της Αγγλίας. Τα πάντα, μια γυναίκα, έτσι, πρωτοστάτησε, τα κατάφερε. Τούτοι οι άνθρωποι είχαν κάποια κοινά και θέλω να τα δούμε σήμερα. Πρώτον, εκκλησιάζονταν όλοι τους. Ο Θεός χρησιμοποίησε τον λόγο του που έφευγε από την εκκλησία για να τους αλλάξει. Δύο, είχαν αφιερώσει τα πάντα στην υπηρεσία του Θεού. Δεν είχαν όρια. Δεν είπαν τώρα είναι καιρός κρίσης, κρατάμε δυνάμεις, δεν παίζουμε άμυνα, είμαστε μόνο στην επίθεση. Τρία, αγάπησαν τους ανθρώπους γύρω τους. Τέσσερα, ήταν διαθέσιμοι να αφήσουν το Πνεύμα του Θεού να τους χρησιμοποιήσει έξω από το κουτί. Έκαναν πράγματα τα οποία αν δεν έχεις τα μάτια της πίστης δεν τα κάνεις ποτέ. Δεν αγοράζεις ένα σπίτι και μετά ολόκληρο τον δρόμο αν δεν είσαι πλούσιος. Έτσι, δεν αυξάνεις το μισθό των εργατών σου αν βλέπεις ότι υπάρχει δυσκολία. Αν και πέρασαν μέσα από δυσκολίες, ήδη έμειναν πιστοί και είδαν το Θεό να στέκεται και αυτός πιστός στη δική τους πιστότητα. Η καιρή είναι δύσκολη, αδελφιά. Οι δύσκολοι καιροί γεννούν δύσκολα διλήμματα. Πόσο αγκαιρέα είναι η πίστη μου στον Θεό σε δύσκολους καιρούς? Πόσο έχω καταλάβει τα χαρίσματα που μου έχει δώσει ο Θεός, σε πόσο τα έχω υποτάξει στο θέλημά Του για να τα χρησιμοποιήσει? Πόσο είμαι διαθέσιμος στο Πνεύμα του Θεού να πάρει όλο μου το είναι για να δημιουργήσει ομορφιά μες στην ασχήμια? Στις 13 Ιουλίου του 2011, μια σειρά λαθών στην Κύπρο δημιούργησε αυτό που μπορεί να έχετε ακούσει στις ειδήσεις, η έκρηξη στο Μαρί. Τι ήταν αυτό? Έγινε μια τεράστια έκρηξη με πυροβευματοκιβώτια τα οποία ήταν γεμάτα πυρίτιδα σε ναυτική βάση. Σκοτώθηκαν 13 άνθρωποι. Διαλύθηκε όλος ο ηλεκτροπαραγωγός σταθμός που συνόρευε με την ναυτική βάση. Και ουσιαστικά αυτό έδωσε τη χαριστική βολή στην οικονομία της χώρας. Μετά από αυτό, το κράτος έκανε αίτηση για να ενταχθεί στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε, κούρεματα καταθέσεων και όλα αυτά. Όλο αυτό άλλαξε τη δικιά μου προσωπική, τη δικιά μου πραγματικότητα για κάποιο διάστημα. Μου δημιούργησε ένα εθισμό στις ειδήσεις. Έπρεπε να ξέρω τι γινόταν συνέχεια, έτσι. Για πρώτη φορά στο σπίτι μας η τηλεόραση ήταν ανοιχτή συνεχώς. Και όχι μόνο η τηλεόραση στο αυτοκίνητο, το ραδιόφωνο, όταν δεν έπαιζε τηλεόραση, το τσάπλετ, έτσι βλέπαμε εφημερίδες, αγοράζαμε εφημερίδες, ακούγαμε συνεντεύξεις. Έπρεπε να ξέρω τι έγινε, πότε έγινε, ποιος το έκανε, ποιος πήρε απόφαση, τι είπε ο τάδε για τον τάδε, και το πιο φανταστικό, πίστευα ότι εγώ ήμουν απόλυτα αντικειμενικός κριτής όλων. Ήταν το θέμα που συζητούσαμε στην εκκλησία, ήταν το θέμα που συζητούσαμε στη δουλειά. Κατεβήκαμε στους δρόμους, πήγαμε σε διαδηλώσεις, ζητήσαμε από την κυβέρνηση να παραιτηθεί. Η κατάσταση κράτησε αρκετούς μήνες. Ώσπου σταδιακά το Πνεύμα του Θεού μου φέρε έτσι μερικές ερωτήσεις στο μυαλό. Η πρώτη ερώτηση που τώρα θυμάμαι ήταν το εξής: Γιώργο, ποιο είναι πραγματικά το πρόβλημα της χώρας? Κάποιος συγκεκριμένος πολιτικός? Κάποια συγκεκριμένη πολιτική? Ή η αμαρτία? Πραγματικά πιστεύεις ότι τη σωτηρία σε τούτο τον τόπο μπορεί να την φέρει κάποιος άλλος εκτός από την αναγέννηση? Γιώργο, ποιος είναι ο ρόλος της Εκκλησίας μες στην κρίση? Μπορεί να έχει πολιτικό λόγο? Εγώ ήμουν έτσι πολύ: ναι, μπορεί! Είναι όμως αυτή η προτεραιότητά της? Ή μήπως η κάλυψη των πνευματικών, των ψυχικών και των υλικών αναγκών των ανθρώπων που υποφέρουν γύρω της? Μήπως ο μόνος τρόπος για να αλλάξουμε τα πράγματα είναι να εκφέρουμε και εμείς άλλο ένα πολιτικό λόγο? Μπορεί να είμαστε λίγο καλύτεροι από τους υπόλοιπους που θεωρούμε διεφθαρμένους. Ή μήπως να φέρουμε το Ευαγγέλιο, το οποίο έχει τη δύναμη να μεταμορφώσει τον άνθρωπο τον οποίο συναναστρέφεσαι κάθε μέρα? Θέλεις αλλαγή στη χώρα, Γιώργο? Πάμε. Στιγμή με τη στιγμή, ώρα με την ώρα, μέρα με τη μέρα, με τους ανθρώπους που είναι δίπλα σου. Ποιος είναι ο ρόλος σου εσένα σαν πρεσβύτερος στην Εκκλησία? Να εκφέρεις πολιτικά ορθολόγο ή λόγο ενωτικό? Και ποιος γίνεσαι σαν άνθρωπος, Γιώργο, τώρα που έχεις αναπτύξει εξάρτηση με τις ειδήσεις? Έγινες ωριμότερος? Έγινες καλύτερος? Έγινες πιο ήρεμος? Έγινες πιο χαρούμενος? Έχει ενισχύσει όλο αυτό τη σχέση σου μαζί μου? Χρειάζεται και να μετανοήσω, να ξαναβάλω τα πράγματα πίσω στη βάση, αδέλφια. Γιατί μέσα στην κρίση επέτρεψα η δική μου οπτική γωνία να την ορίζει όχι ο Κύριος του σύμπαντος και ο λόγος του, αλλά η πραγματικότητα έτσι όπως την όριζαν άλλοι. Το πρόβλημα της Εκκλησίας είναι η αμαρτία. Και η λύση του προβλήματος είναι το Ευαγγέλιο. Γιατί είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να μεταμορφώσει τα πάντα γύρω μας. Ιωσήφ, Δανιήλ, Γκίνες, Ράικ, Μιούλερ, όποιος θέλετε, όλοι αυτό χρησιμοποίησαν. Το Ευαγγέλιο, δεν ξέρετε ποιο είναι το φοβερό? άλλαξαν τον κόσμο γύρω τους. Τα πάντα, τα μεταμόρφωσαν, τα έκαναν καλύτερα. Σε πολιτικά ευαίσθητους καιρούς. Αυτό είναι το φοβερό. Ξέρετε τι σημαίνει να είσαι ο σύμβουλος του Φαραώ? Ο κάθε πρωθυπουργός της Ευρώπης σήμερα είναι μηδέν κοντά του. Αυτός έπαιρνε τη ζωή σου έτσι. Κανείς άλλος πολιτικός δεν έχει τη δύναμη να το κάνει αυτό σήμερα στην Ευρώπη. Αυτός την είχε. Ιωσήφ στάθηκε εκεί. Το ίδιο ο Δανιήλ. Αυτοί μεταμόρφωναν τον κόσμο γύρω τους. Γιατί αυτοί έδιναν τον Θεό του σύμπαντος. Πόσο πραγματικά πιστεύω, αδέλφια, ότι ο Θεός μου, τον οποίο πιστεύω σήμερα, είναι το ίδιο πιστός όπως ήταν ο Θεός τους. Και πόσο πιστεύω ότι ο Θεός μου μπορεί στη δικιά μου τη ζωή να κάνει αυτό που έκανε στη δικιά τους τη ζωή. Πολλές φορές η πίστη μας προσαρμόζεται στο γεωγραφικό, αριθμητικό μέγεθος της χώρας μας ή της εκκλησίας μας. Νομίζουμε ότι επειδή εμείς δεν έχουμε λεφτά, ο Θεός δεν μπορεί να κάνει τίποτε. Επειδή εμείς είμαστε μια μικρή μειονότητα, σε μια μεγάλη χώρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Είμαστε μια μικρή μειονότητα σε μια μεγάλη χώρα και πιστεύουμε σε ένα μεγάλο Θεό όπου μπορεί να κάνει μεγάλα πράγματα. Έτσι. Μήπως έχουμε περιορίσει τη δύναμη του Θεού στα όρια της Εκκλησίας μας? Οι δυνατοί του κόσμου μπορεί να νομίζουν ότι γράφει την ιστορία τους, αλλά την ιστορία, την πραγματική ιστορία την γράφουμε εμείς, καθώς στιγμή με τη στιγμή, ώρα με την ώρα μεταμορφώνουμε τις ζωές των ανθρώπων που κινούνται γύρω μας. Οι νόμοι και οι αποφάσεις δεν αλλάζουν τις ζωές. Εμείς τις μεταμορφώνουμε καθώς φέρνουμε το Ευαγγέλιο σε μια χώρα η οποία το έχει πιο πολύ ανάγκη από ποτέ. Σήμερα είναι ανάγκη για το Ευαγγέλιο. Τώρα. Γι' αυτό μπορεί μόνο να γίνει αν εγώ πάω στον Κύριο μου και πω: Θεέ μου, δείξε μου τα χαρίσματά μου. Δείξε μου τι μου έχεις δώσει. Πάρτα. Έλαξε τον κόσμο γύρω μου. Αμήν. Προσευχηθούμε. Κύριε, σε δοξάζουμε γιατί σε κάποια φάση της ζωής μας κάποιος άλλος έμεινε πιστό στιγμή τη στιγμή, μέρα με την μέρα, ώρα με την ώρα και έδωσε σε εμάς το Ευαγγέλιο. Μπορεί να ήταν φίλος, μπορεί να ήταν γονιός, μπορεί να ήταν μάνα, πατέρας, κάποιος άλλος κήρυκας που δεν είχαμε, που δεν ξέραμε πιο πριν. Εσύ όμως προνόησες, μας έβαλες μέσα στην χάρη σου. Δώσε μας την δύναμη, την πιστότητα, την ακεραιότητα να υπηρετήσουμε τους ανθρώπους γύρω μας οι οποίοι έχουν ανάγκη, να μεταμορφώσουμε την πραγματικότητα του δύσης χώρας. Αμήν.